досвід нам підтверджує, що це межа між особистістю і працею, величчю людини і величчю справи, освітою і знанням, гуманністю і природою. Праця й індустріалізований геній не побільшують моральної величі, здатності бути людиною під оком неба, тієї цілісної життєвої мудрості, що переходить у спадок лише у вигляді взірців, державних діячів, героїв, святих, співаків, ба навіть кіноакторів. Не побільшують саме тієї великої і раціональної влади, причетним до якої почувається і поет, поки він вірить у своє слово і тримається переконання, що його вустами, залежно від сучасних йому життєвих обставин, промовляє голос нутра, крови, серця, нації, Європи чи людства. Він почувається інструментом загадкової цілісності, тоді як решта людей лише длубаються в буденних, зрозумілих речах. І в це покликання треба спочатку повірити, перш ніж можна буде навчитися його бачити. Переконує нас у цьому, безперечно, голос істини. Та чи немає ця істина однієї химерної риси? Адже там, де менше придивляються до особистості, ніж до справи, завжди знов з'являється, хоч як дивно, ще одна особистість, котра рухає справу вперед. А там, де звертають увагу на особистість, після досягнення певної висоти зринає відчуття, що самодостатньої особистості вже нема, і що істинно велике лишилося в минулому. Ті, що зібралися в Діотими, були геть усі цілісності, а на один раз цього забагато. Міркувати й творити для кожної людини так само природно, як для каченяти плавати, а ці люди були в своїй справі професіонали і робили її таки краще, ніж решта. Тільки навіщо? Їхня праця була прекрасна, велична, неповторна, але таке багатство неповторності навіювало цвинтарний настрій, спертий дух минущості, де нема безпосереднього сенсу і мети, джерел і продовження. Незліченні спогади про побачене і почуте, перехрещення міріад вібрацій духу зосередилися в цих головах, що стриміли, мов, дротики килимка у тканині, яка простиралася довкола них, перед ними і позад них без шва і окрайки, а вони ткали в якомусь одному місці узор, що десь-інде повторювався майже з точністю і усе ж таки трохи інакше. Та хіба це раціональне використання самого себе, лишати таку невеличку цяточку на тканині вічності? Либонь, було б перебільшенням стверджувати, що Діотима це усвідомлювала. Однак цвинтарний вітер над нивами духу вона відчувала, і що ближче схилявся до вечора цей перший день, то глибше впадала у зневіру. На щастя, вона згадала про те, як колись Арнгайм висловив був безнадію з іншого приводу, тоді їй не зовсім зрозумілого, коли йшлося про такі самі питання. Її приятель саме кудись поїхав, але тепер їй спало на думку, що він застерігав її від надто великих сподівань на цю зустріч. Отож, поринала вона, по суті, в той арнгаймівський смуток – І це, зрештою, і давало їй високу, майже відчутно журливу і солодку втіху. «Хіба це насправді не той самий песимізм?» – питала вона себе, розмірковуючи про Арнгаймове пророцтво, що його завжди відчувають люди дії, коли стикаються з людьми балачок. Наука всміхається в бороду, або перша ґрунтовна зустріч зі злом. Пора нарешті сказати кілька слів про усмішку. До того ж чоловічу, та ще й за участю бороди, ніби зумисне створеної для такого чоловічого діла, як усміхатися в бороду. Йдеться про усмішку вчених, що відгукнулися на запрошення Діотими і вислуховували знаменитих митців. І хоча вчені й усміхалися, в жодному разі не треба гадати, нібито робили вони це з іронією. Навпаки, в такий спосіб учені виражали свою шанобливість і некомпетентність, про що тут, до речі, вже мовилося. Але впадати через це в оману теж не варто. В їхній свідомості так воно і діялося, проте у своїй підсвідомості, якщо скористатися цим популярним слівцем, а правильніше сказати у своєму загальному стані, то були люди, в яких схильність до зла гуготіла, наче вогонь під казаном. Це зауваження звучить, певна річ, парадоксально. І коли б його почув який-небудь ординарний професор з університету, він, мабуть, заперечив би, що скромно слугує істині і прогресу, і більш нічого не хоче знати, бо така, мовляв, його професійна ідеологія. Але професійні ідеології шляхетні всі. І мисливці, наприклад, дуже далекі від того, щоб називати себе лісовими різниками. Вони люблять називатися просто друзями тварин і природи, досвідченими у відстрілі, точнісінько так, як торговці обстоюють принцип чесного зиску, а злодії, бога торговців, аристократа і покровителя міжнародних зв'язків Меркурія називають і своїм богом. Отож, на картину власної діяльності тих, хто цю картину малює у своїй свідомості, аж так покладатись не варто. Якщо неупереджено спитати себе, як складався нинішній образ науки, а це важливо вже саме собою, адже наука над нами панує, і від неї не захищена навіть людина неписьменна, бо вона вчиться жити поруч із безліччю породжених наукою речей, то матимемо вже іншу картинку. За вірогідними переказами, почалося це в XVI сторіччі, в добу надзвичайно глибокої душевної скрухи. Почалося з того, що люди перестали намагатись, як намагалися доти, протягом 2000 років релігійних і філософських роздумів проникнути в таємниці природи, а натомість поверхово, інакше її не назвеш, вдовольнилися дослідженням її поверхні. Скажімо, великий Галілео Галілей, що про нього в таких випадках згадують першим, лишив запитання, з якої причини, закладеної в суті природи, вона, природа, боїться порожніх просторів, унаслідок чого змушує тіло, що падає, минати простір за простором і заповнювати їх. Поти поки воно нарешті дістанеться твердого ґрунту. Вдовольнився Галілей зв'язуванням речі багато простішої. Він просто дослідив, з якою швидкістю таке тіло падає, який шлях воно проходить, скільки потребує на це часу і як наростає його швидкість. Католицька церква припустилася грубої помилки, погрозивши тому чоловікові смертю і примусивши його зректися свого вчення, замість того, щоб, недовго церемонячись, збавити йому віку, адже його власний та його однодумців підхід до речей згодом породив у надзвичайно короткий за історичними мірками час розклади руху залізничних потягів, заводські машини, фізіологічну психологію і моральний занепад сучасності, з яким їй уже не впоратись. Тієї помилки церква припустилася либонь із надто великого розуму, бо Галілей не лише відкрив закон падіння і закон руху землі, він був також винахідник, що ним цікавився, як сказали б тепер, великий капітал. А крім того, не тільки ним опанував тоді новий дух. Навпаки, історичні джерела повідомляють, тверезість, яка його надихала, поширювалася навально і нестримно, мов пошесть. І хоч називати кого-небудь натхненним тверезістю може видатися і непристойним нині, коли її в нас, на нашу гадку, аж забагато, за тих часів пробудження від метафізики до суворого дослідження речей було, згідно з численними свідченнями, просто таки хмелем і вогнем тверезості. Та коли спитати себе, чому це людству, власне, спало на думку так змінюватись, то відповісти можна ось що. Вчинило воно достоту так, як учиняє кожна розумна дитина, коли надто рано пробує зіп'ястись на ноги. Людство сіло на землю і припало до неї надійною, хоч і не вельми шляхетною частиною тіла. Одне слово, саме тією, на якій сидять. Бо найбільша дивовижа у тому, що земля виявилася до цього надзвичайно сприятливою. І відтоді, як до неї припала та частина тіла, дозволяє виманювати у себе таку безліч усіляких винаходів, зручностей і нагромадженого досвіду, що це просто таки межує з чудом. Після такої передісторії можна і не цілком безпідставно подумати, що ми перебуваємо всередині дива Антихриста. Адже вище вжиту метафору з припаданням частини тіла до землі слід тлумачити не лише в плані надійності, але однаковою мірою і у плані непристойного, вартого осуду. І справді, перше ніж смак до фактів відчули люди розумової праці, його мали тільки воїни, мисливці і торговці, натури, отже, хитрі й сильні. У боротьбі за життя немає місця для розмислів та сентиментів. Є лише бажання знищити супротивника найкоротшим і найефективнішим шляхом. І тут кожен позитивіст, а в комерції теж не така вже й велика чеснота давати себе ошукувати, замість діяти напевно. І прибуток означає кінець кінцем, психологічну і таку, що випливає з обставин, перемогу над партнером. Якщо з другого боку подивитись, які властивості ведуть до відкриттів, то побачимо, що це свобода від традиційної тактовності і стриманості, мужність, прагнення до підприємництва і такою самою мірою жага руйнувати, вміння відмітати моральні засади, терпляче торгуватися за найменшу вигоду, в разі потреби вперто вичікувати на шляху до мети, а також повага до міри і числа. Це щойно найяскравіше свідчення недовіри до всього непевного. Інакше кажучи, виявляємо не що інше, як давні мисливські, солдафонські і гендлярські вади, що їх тут лише перенесено до сфери духовного і перетлумачено на чесноти. І хоч так їх усунено від прагнення до особистої і досить невеликої вигоди, проте елементу первісного зла, як це можна було б назвати, вони не втратили і за такого перевтілення, поза як він, схоже, непорушний і вічний, принаймні такий самий вічний, як усе по-людському високе, бо становить він ніщо інше і ніщо менше, ніж пристрасть підставити цій висоті ногу і поглянути, як вона дасть сторчака. Хто не знає лихої спокуси, коли, милуючись чудовою глазурованою вазою, мимоволі наштовхуєшся на думку, що досить лише один раз ударити палицею, і ваза розлетиться на друзки.